Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 23. januar, u vestima dana. Još jedna žrtva malih boginja preminula u Nišu, 21-godišnja porodilja. Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom podrazumeva jasno rešenje pitanja granica, izjavio predsednik Aleksandar Vučić. Okončana blokada vlade SAD. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Danas najviše 4 stepena u Beogradu, 2, povremeno sneg i kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je to pravoslavna psihologija Filipa Stojkovića, takozvanog pravoslavnog psihologa koji sprovodi terapije u skladu sa crkvenim načelima, pitali smo.
Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Hrvatska je donela odluku da Turskoj izruči Kurda Nuretina Orala, koji u Švajcarskoj ima politički azil, a koga Turska traži pod optužbom za terorizam, uprkos tome što...
Evropska konvencija o ljudskim pravima, naime, zemljama potpisnicama zabranjuje izručenje državama u kojima im prijeti progon, tortura i neljudsko ili ponižavajuće kažnjavanje ili im može biti ugrožen život.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od komplikacija izazvanih malim boginjama u Nišu je preminula 21-godišnja porodilja. Ona je umrla na infektivnoj klinici gde je lečena od 16. januara. Direktor infektivne klinike, dr. Miodrag Vrbić, potvrdio da je ova Nišlika, koja se porodila pre oko mesec i po dana, primljena sa kliničkom slikom morbila komplikovanom zapaljenjem pluća.
Bolesnica je primljena kod nas 16. ovog meseca, ali je već dve nedelje pre toga bila kući sa slikom malih boginja sa visokom temperaturom. Tako da je kod nas došla sa bolešću komplikovanom upalom pluća. Naravno da smo učinili sve, ali znate da specifičnog leka za same male boginje nema. I u tom smislu ne možemo mnogo da modifikujemo njihov tok. Tim pre što je bolesnica bila porodilja, u trudnoći je odbrambeni sistem izmenjen, najprostije rečeno, što je verovatno doprinulo ovako lošem ishodu.
Šta je sa bebom?
Beba je, koliko znam od kolega, na klinici za dečje interne bolesti, ima sve znake takođe malih boginja, ali nije vitalno ugrožena.
Koliko još pacijenata koji boli od morbila imate ovde na klinici, kako je njihovo stanje?
Trenutno imamo 7-8 pacijenata, od kojih je jedna bolesnica ozbiljnijeg stanja, ali van životne opasnosti.
Sa doktorom Vrbićem razgovarala Dragana Cvetković. Ovo je druga žrtva malih boginja u Nišu, a treća u Srbiji u poslednja dva meseca od kada je zvanično proglašena epidemija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, bez koga Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju, podrazumeva jasno rešenje pitanja granica. Vučić je za televiziju Happy rekao da će on za 2 ili 2,5 meseca reći šta misli, šta je najmanje loše rešenje tog pitanja. Suština što ljudi treba da znaju je ili ćemo da uradimo nešto, da nešto pokušamo da rešimo, ili smo osuđeni na propast, rekao je Vučić. A ministar poslova Srbije Ivica Dačić poručio je u intervjuu za RTV Vojvodina da je ulazak Kosova u Ujedinjenim nacijama fatamorgana, a da će nastavak briselskog dijaloga biti nakon što se dobiju konkretne informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. Juče ceo dan su očekivale se najavljene informacije o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija Pravda Demokratija, koji je ubijen 16. januara ispred svoje kancelarije u Severnoj Mitrovici. Amra Zajnelis se raspitivala u nadležnom tužilaštvu.
Kako je za naš program izjavio glavni tužilac u Mitrovici Šuše Sulja, prvi rezultati istrage nadležni organa još uvek nisu predati tužilaštvo. Istražna grupa radila je do sada na obradi snimaka sigurnosne kamere ispred kancelarije gde je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostali kamera u gradu. Takođe ispitano i nekoliko svedoka. Kako je Sulja dodao, detalji će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala onda kada se izveštaj preda.
Sećamo i to vaš moguće, a što ponovno ima intenzitet malo.
Jedino što možemo da kažemo jeste da se na istrazi radi velikim intenzitetom, dodao on. Istragu ubistva Olivera Ivanovića sprovodi istražna radna grupa koju čini tim istražni policajaca i brojni eksperti iz regionalne policijske direkcije Sever i radna grupa istražni policajaca glavne direkcije iz Prištine, a uskoj saradnji sa pripadnicima misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX. I iz policije na severu Kosova potvrdili su da još uvek nema ništa novo i da se intenzivno radi na istrazi. Na prve rezultate čekaju i Ivanovićevi saradnici, Ksenija Božović iz njegove partije.
Mi do ovog momenta znači nemamo ništa, niko nas nije ništa obavestio, očekujemo, ako ne budemo znači dobitnik, onda ćemo mi normalno i tražiti. Imamo obećanje od svih da će se uključiti aktivno u pronalaženju i što pre počinioca pronaći i procesuirati. Nama ostaje da verujemo u to što oni kažu i da se nadamo.
Božović ne želeći da utiče na istragu, kaže da je ona bila traljava i da se je razvodnila.
Već je 6 dana, nemamo ništa, pa ja moram da kažem da je bila traljava zato što sam ja prva osoba koja je naišla posle dešavanja i na prvi čovek koji me sreo je bio policajac iz Kosovske policijske službe. Na moje pitanje šta se dešava, on je rekao da je Oliver Ivanović da imao srčani udar i da je pao. Ja sam polako prilazila prema kancelariji i na mestu gde se to desilo videla sam čaure. One nisu niti bile zaštićene, niti ništa. Znači, pozvala sam ga da ga pitam šta je. On nije imao objašnjenje za to, a posle istražna jedinica je došla posle nekih 20 do 25 minuta i da zaštiti mesto ubistva. To je prošlo preko tog mesta gde se to desilo, tu su ljudi prolazili. Znači, kakvi su otisci, kako će šta da pronađu, ja stvarno ne znam. Zato i odgovorno tvrdim da je traljav od samog početka.
S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna i mirna, te da su kosovske institucije ozbiljno pristupile istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Policija, istražna jedinica, obaveštajna služba ozbiljno se bave ovim slučajem, kazuje on. Kosovo inače odbilo zahtev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ali je pristalo na razmenu informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kosovu u subotu kazuje da što se Srbije tiče, nije važno da li je ima ubice i nalogodavca srpsko-albansko ili nekog stranca. Prema počiniocima i nalogodavcima neće biti milosti, poručuje Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Javnost u Srbiji podeljena je tumačenju efekata posete predsjednika Srbije Severnoj Mitrovici s selima sa većinskim srpskim stanovništvom ovog vikenda. Iako posetu nisu pratile zapaljive poruke, sala u Lapljem selu i razgovor sa tamošnjim stanovništvom bacili su u drugi plan inicijalni povod Vučićevog odlaska. Iva Martinović.
Da, isto sam očekivao da posta možda izazove ozbiljne tenzije. Mali deo je da je zaista prošao bez problema i da možda čak i može imati neke pozitivne efekte smirivanja tenzija.
Kaže politikolog Boban Stojanović, od početne ultimativne poruke posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, kada je više puta ponovio da Beograd ne traži već zahteva učešće u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, Vučić je na severu Kosova govorio o saradnji i razmeni informacija sa kosovskim institucijama. Posle napuštanja briselskog dijaloga, sada je poručio da Srbija mora da čini sve da se postigne neki dogovor. Najavio je i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije i u sopstvenim redovima. Za one koji su strahovali da bi poruke mogle biti znatno drugačije, ovo je bio znak da mogu da odahnu. Boban Stojanović.
Odsustvo ozbiljnih i zapaljivih poruka, mislim da je to čin koji može imati taj pozitivan efekt, jer zaista je pitanje svaki put kada Vučić ide bilo gde, može se očekivati neka vrsta, da kažem, zapaljivih poruka i negativnih poruka.
Prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića, poseta je, ukoliko se slušaju osnovne poruke, išla ka smirivanju napetosti u srpskoj zajednici.
Ali i dokazivanju da je Srbija spremna za saradnju i sa kosovskim institucijama i sa Evropskom unijom i nastavkom dijaloga.
Sam Vučić u intervju za Novosti navodi da je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda na Kosovu. Poruke predsjednika Srbije prate i ministri u vladi uz bliski im tabloid. Opozicija i deo javnosti, čije se stavovi uz nekolicinu medija mogu čitati na društvenim mrežama, oštro kritikuju Vučićeve poteze. Pre svega onaj u Lapljem selu, gde je u sali tamošnjeg doma kulture 5 sati razgovarao sa građanima koji su u ovo mesto kod Gračanice došli sa teritorije čitavog Kosova.
Očigledno je da ima i te elemente političkog marketinga i da je verovatno jako dobro razmislio šta njegova posta Kosovu može njemu da donese iz perspektivi njegove promocije i njegovog političkog rejtinga.
Kaže Boban Stojanović za Dušana Janjića u kontekstu političkih napetosti koje su se posle ubistva Olivera Ivanovića podigle i u Srbiji, baviti se atmosferom u Lapljem selu je kao čistiti posuđe na Titaniku. I pored toga Janjić ocenjuje da režirani početak susreta sa građanima nije dobar iz više razloga.
Nije mudro, čak i ako funkcioniše neki sistem paralelnog finansiranja, nije mudro tako denuncirati ljude koji su u potrebi i ljude koji zadovoljavaju te potrebe. Jednostavno, briselski sporazum nalaže potpuno drugačiji mehanizam zadovoljavanja potreba Srba od strane Srbije nego onaj koji je manifestovan u Lapljem selu.
Radio Slobodna Evropa saznaje da je za institucije na Kosovu koje su na budžetu Srbije tokom Vučićeve posete u subotu važila radna obaveza, tako da su zaposleni morali da prisustvuju skupovima u mestima koje je Vučić obilazio. Polaganje venca na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović propraćeno je aplauzima okupljenih. Sve su ovo, prema oceni naših sagovornika, i manji problemi u odnosu na činjenicu da ni u jednom mestu koje je Vučić obilazio tokom posete nije bilo opozicije Srpskoj listi, koju je Beograd podržao na izborima na Kosovu, uz njenu kasniju podršku i vladi Ramuša Haradinaja. Boban Stojanović.
Imajući u vidu šta je povod, odnosno ubistvo, i ko je bio Oliver Ivanović i na koji način se, da kažem, je on žive u nekom prethodnom periodu. To odsustvo sastanaka sa bilo kim drugim, osim sa srpskom listom, govori također o tome da sam predsjednik ima neki direktan uticaj na predstavnike Srba u kosovskoj vladi.
Jedan od onih do čijeg susreta sa Vučićem nije došlo uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije. Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog foruma naveo je da je Vučićeva poseta režirana predstava u kojoj su glavni glumci bili nesrećni ljudi koji su ponuženi kao nikada do sada. U međuvremenu iz predsjedništva Srbije stiglo je saopštenje da je izostanak susreta sa Trajkovićem rezultat propusta u organizaciji i da će se Vučić sa njim sastati 30. januara u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Može li se pisati o ubistvu Olivera Ivanovića bez hiperinflacije upitnih rečenica? I to čak pre nego što uopšte dođemo do onog najprirodnijeg, najlogičnijeg, najneizbežnijeg pitanja. Koga je ubio i zašto? To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Nakon brze propasti depolitizacije ovog zločina, kao da se prešlo na plan B, na transfer odgovornosti. Za zločine odgovora neko drugi, recimo Albanci, a ako i jesu Srbi, onda to nisu Srbi, kaže Vučić, koji je umeđu vremenu nekom zagonetnom magijom stekao čak i prerogative određivanja autentičnosti nečije srpskosti, ili misteriozne strane sile zlih namera s ciljem destabilizacije, inače jeli stabilnog Kosova, Srbije, Zapadnog Balkana. Dobro, nije to nevredno razmatranje. Ali, umeđu vremenu, ne pomaže nam odgonetanju ključnih pitanja koja se tiču budućnosti ovog društva i načina na koji se upravlja njimi. Naime, što se više ispraznom agresivnošću brani od nekih neizbežnih pitanja, to je manje ubedljiva naprednjačka, socijalistička i njima srodna struktura vlasti, koja je, kao i tolikima drugima, i Oliveru Ivanoviću godinama crtala metu na čelu, da bi sada bila tako pravednički zgrožena što je neko možda pomislio da i ona nekako snosi odgovornost, barem za stvaranje svojevrsnog društvenog okvira u kojem je ovakav zločin postao zamisliv, a onda i ostvariv. Oliver Ivanović nije za nju bio samo politički neistomišljenik, oponent, takmac. On je bio izdajnik, petokolonaš, prodana duša, neprijatelj nacionalnog i državnog interesa. Sve to i što drugo mnogo je puta izrečeno na njegov račun, i to sa adresa vlasti, kako onih beogradskih, tako i onih u Kosovskoj Mitrovici. Sada, kada ih podsjećaju na to, oni kažu da se radilo o političkoj borbi, čime bi valjda cela stvar imala biti objašnjena, stavljena ad acta.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jedna domaća vest. Ministarstvo pravde Srbije objavilo je nacrt izmena Ustava Srbije koji se odnosi na pravosuđe i najavilo javnu raspravu u februaru i martu ove godine. Novina je da sudije i tužioce u Srbiji više neće birati Skupština kao do sada. Njih će birati Visoki sudski savet i Visoki savet tužilaca. Na polovini emisije pre vesti i sa međunarodne scene podsjećamo na vesti dana. Još jedna žrtva malih boginja preminula u Nišu, 21-godišnja porodilja. Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom podrazumeva jasno rešenje pitanja granica, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Okončena blokada vlade SAD. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Danas najviše 4 stepena u Beogradu, 2 povremeno sneg i kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti hrvatskog građanskog aktivistu glumca Igora Gala koji govori o stanju u srpskim selima u Lici, koja su, kaže on, planski ispražnjena sa namerom da to jednoga dana bude.
Safari park možda uz nacionalni park Plitvičke jezera, gdje će neka elita evropska i tako dalje uživati u lovu na visoku divljač, na veprove, međede i takve neke stvari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je noćas zakon kojim je posle 69 sati okončana blokada vlade SAD. Demokrate u Senatu su sinoć pristale na privremeno finansiranje vlade u zamenu za obećanje republikanaca da će se u narednim nedeljama baviti imigracijom. Republikanci su dogovorom dobili samo 3 nedelje finansiranja, a morat će da se bave imigracijom, pitanjem koje je za njih veliki problem. Više od 60 šefova država i vlada, među njima i nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski premijer Emmanuel Macron i američki predsjednik Donald Trump, čiji je dolazak potvrđen nakon deblokade vlade, kao i stotine preduzetnika, ljudi iz sveta nauke i civilnog društva i slavnih ličnosti, okupit će se u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu koji počinje danas i traje do petka. Delegaciju iz Srbije predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije Davos ocenio kao dobro mesto za susrete državnika. Na događaju će biti oko 400 debata i panela na kojima će se razgovarati o mogućim akcijama zaštite životne sredine, izgledima za Afriku i načinima na koje izbeglice mogu da doprinesu svojim matičnim zemljama. Osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab izjavio je da se nada da će planirana poseta predsjednika SAD Trumpa ove nedelje uticati na promjenu njegove pozicije ka globalnoj perspektivi i da bi oni koji ga kritikuju trebalo da saslušaju šta ima da kaže. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja pozvao je učesnike u Davosu da preuzmu odgovornost prema siromaštvu i rastućim nejednakostima u svetu. Na marginama samita očekuje se razgovor premijera Grčke Aleksisa Ciprasa i Makedonije Zorana Zaeva o rešenju za kompromisno ime Makedonije koje je skoro 3 decenije koči evropske integracije Skoplja. Najnovija vest, zemljotres jačine 6,1 stepeni po Richteru pogodio je indonežansko ostrvo Javu, saopštio je Geološki topografski institut SAD. Za sada nema informacije o šteti i žrtvama. Zemljotres se osetio i u prestonici Indonezije, Džakarti, na oko 100 km od epicentra. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije sinoć osudio niti izdao zajedničku deklaraciju o turskoj ofanzivi protiv kurdskih boraca u Siriji posle hitnog sastanka iza zatvorenih vrata održanog na zahtjev Francuske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da neće prekinuti operacije protiv Kurda u enklavi Afrin na severu Sirije, što je izazvalo zabrinutost među saveznicima Ankare. SAD su optužile Rusiju za izgubljene živote nedužnih Sirijaca posle izveštaja o navodnom novom napadu hemijskim oružjem u Siriji. Evropski sud za ljudska prava traži izjašnjavanje Hrvatske zbog odluke da izruči Turskoj Kurda koji u Švajcarskoj ima politički azil, a koga Turska traži pod optužbom za terorizam. Kurd Nurettin Oral uhapšen je ovog leta po Interpolovoj poternici. Rok za oglašavanje ističe danas, javlja Eni Zebić.
Hrvatska se prema meni ponaša kao Turska, prenosi riječi kurskog aktivista Nuretina Orala, koji već 6 mjeseci u osječkom istražnom zatvoru čeka izručenje Turskoj, njegova odvjetnica Sandra Dražić-Karalić.
Misli da je Hrvatska izjednačena s Turskom po pitanju ljudskih prava, a notorna činjenica je da su oni suspendirali primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima.
Iako je Nuretin Oral već 13 godina u Švicarskoj s obitelji i tamo ima politički azil, i iako su i Hrvatska i Turska i Švicarska članice Vijeća Europe, hrvatska policija Oralovim hapšenjem i hrvatski sudovi udovoljavanjem turskom zahtjevu za izručenjem Orala Turskoj prekršili su ne samo Europsku konvenciju o ljudskim pravima, nego i recentnu hrvatsku praksu, kaže odvjetnica Zagrebačkog centra za mirovne studije Vanja Bakalović.
Čak su zanemarili i svoju recentnu praksu u vrlo sličnim slučajevima, gdje se isto tako radilo o državljanima Turske, gdje je bilo određeno da se ne može ljude vraćati u Tursku gdje bi bile ugrožene njihove slobode i eventualno život. Ja.
Iako pravosuđe drugih europskih zemalja poput Njemačke ili Italije odbijaju turske zahtjeve, hrvatsko pravosuđe odobrilo izručenje Orala Turskoj i još se samo čeka odluka ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Odvjetnica Dražić-Karalić, koja je u stalnom kontaktu sa Oralom, podnijela je ustavnu tužbu Ustavnom sudu Hrvatske, za koju vjeruje da će zaustaviti postupak izručenja.
Da ja svaki tjedan idem kod njega. I on je upoznati sa ustavnom tužbom. Ja sam nju i prevela. Ja sam rekla da će Ustavni sud vrlo brzo odlučivati. Evo, stvarno je promptno reagirao. Vrlo brzo.
Europska konvencija o ljudskim pravima, naime, zemljama potpisnicama zabranjuje izručenje državama u kojima im prijeti progon, tortura i neljudsko ili ponižavajuće kažnjavanje ili im može biti ugrožen život. A kako Oralu u Turskoj prijeti ozbiljna opasnost od mučenja i od nepravičnog suđenja pred specijalnim sudom i Europskom sudu za ljudska prava podnesen je zahtjev za donošenjem privremene mjere kojom bi se spriječilo izručenje Orala Turskoj. Sud je odmah od hrvatskih vlasti zatražio da ih izvijeste u kojem je stadiju postupak za Oralovo izručenje i što je poduzeto s ciljem procjene njegove pritužbe, posebice one koja se odnosi na moguća kršenja zabrane od mučenja. Rok za dostavu odgovora je utorak u podne, a sud je uvjeren da odluka o izručenju neće biti donesena prije toga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedna priča iz Hrvatske. Glumac Igor Galo odigrao je niz zapaženih uloga u nekim od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenske i hrvatske kinematografije. Građanski aktivista koji se bori za ljudska prava i slobode u Hrvatskoj. Živi u Puli. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori o stanju u srpskim selima u Lici koja ni danas nemaju struju, ali najpre komentariše posljednje prepirke o tome čiji je jugoslovenski partizanski čuveni film Bitka na Neretvi.
To je dosta jedna čudna situacija. Na filmove iz tog razdoblja raspolaže pravo samo jedna država. Te države nema. Tako da ćemo, mi smo zapravo opet dovedeni u situaciji da se tu pojavljuju gloženja i rasprave oko participacije i određenim stvarima, kako kome odgovara. Jer na kraju ta bitka na Neretvi je bila jedan ipak simbol jednog antifašizma i partizanskog pokreta. Međutim, svaku u tom kontekstu traži svoju poziciju da bi se deklarirao prema vani, pogotovo prema Europu i takozvanom civiliziranom svijetu, kao antifašist. I zato mu to treba. A ne zato što sam film po sebi u imovinsko-pravno nekome znači, jer on je zapravo dijelo svih republika bivše Jugoslavije. Jer je on nastao kao jugoslavenski film i zato ne može da postane samo slovenski ili samo srpski ili hrvatski ili bosanski. I u tome cijela zapravo glupost cijele priče i rasprave imovinsko-pravne. Otimači su htjeli da razgrabe zapravo sve ono što je vrijedno i bivše Jugoslavije su uzeli hoštapleri, pa to i tako sad hoće i tu nema nikakvog drugog objašnjenja.
Vratimo se vašem građanskom aktivizmu. Osnovali ste sa suprugom udrugu za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO. Pomagali starcima koji su nakon akcije Oluje ostali sami u svojim selima u Lici. Kakva su to bila vremena?
Kad gledam iz ove udaljenosti sad od 25 godina, 23 godine kad smo tamo prvi put ušli, moram reći da sam sad još više razočaran time što se to moja država Hrvatska učinila i to jest što nije učinila za te krajeve. Pogotovo kad govorim o području koje je Ličko-senjska županija, gdje smo mi imali uvid određeni u zbivanje, sad mogu reći da je to bila jedna nevjerojatno smišljena akcija da se taj prostor zapravo isprazni od ljudi. Jer Očito je 25 godina nakon toga da Hrvatska nema nikakvu namjeru da u to niti dovede ljude, ni od toga napravi jedno naseljeno područje, a ni blizu tome da ona bude prosperitetno i puno mladih ljudi koji bi tamo donijeli život. Po svemu sudeći, mislim da će to biti jedno područje kao nekakav Eldorado safari park, možda uz nacionalni park Plitvičke jezera, gdje će neka elita evropska i tako dalje uživati u, ne znam, u lovu na visoku divljač, na veprove, međede i takve neke stvari, a da se samo čeka vrijeme da oni zadnji tragovi ljudi koji još tamo eventualno žive u tim sad zabitim krajevima, jednostavno prirodom stvari odu i da to ostane prazno, jer tamo će sve zavladati koncesije lovstva, neki parkova, uzurpacije rijeka. Očekuje nas po meni jedno razdoblje potpune eksploatacije bez ljudi.
Intervju sa Igorom Galom u cjelini možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji, pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoje i takozvani pravoslavni psiholozi koji, za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta, svojim pacijentima pomažu da svoj problem reše, ali u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka? Sonja Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rješavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima, može biti veoma štetan, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanja abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo, osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. Ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavna psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gdje se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rješenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. Jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Još jedna žrtva malih boginja preminula u Nišu, 21-godišnja porodilja. Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom podrazumeva jasno rešenje pitanja granica, izjavio predsednik Aleksandar Vučić. Okončena blokada vlade SAD. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. Danas najviše 4 stepena, u Beogradu 2, povremeno sneg i kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.